ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
საღამოშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. ერაყში თიგრიტის მახლობლად რამდენიმე ნავთობსადენი ააფეთქეს. ეგვიპტის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ისრაელმა უნდა მიბაძოს ლიბიის მაგალითს და უარი თქვას მასობრივი განადგურების იარაღის შექმნაზე. ფილიპინების ხელისუფლების ვარაუდით ძლიერმა მეწყერმა ამ ქვეყანაში 200-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. რუსეთის ფედერალურმა ჯარმა შველუფრენები და არტილერია გამოიყენა მეამბოხეთა პოზიციებზე იერიშის მისატანად ჩეჩნეთში. ახლა მოისმენთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძველებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ერაყში ქალაქ თიგრიტის მახლობლად რამდენიმე ნავთობსადენი ააფეთქეს. როგორც ვარაუდობენ, აფეთქებები საბოტაჟის შედეგია. დღესვე ერაყის ხელისუფლებამ გაავრცელა ინფორმაცია ბაღდადის სამხრეთით მომხდარი ინციდენტის შესახებ, როცა ნავთობის რეზერვუარს ნახვსადყურცნებით დაუშინეს ცეცხლი. განადგურებული იქნა 10 მილიონი ლიტრი ბენზინი. ნავთობსამრეწველო ობიექტებზე მოწყობილი დივერსიების შედეგად ერაყის საწვავის მწვავე დეფიციტს განიცდის. ეგვიპტის პრეზიდენტმა ჰოსნი მუბარაკმა განაცხადა, რომ ისრაელმა უნდა მიბაძოს ლიბიის მაგალითს და უარი თქვას მასობრივი განადგურების იარაღის პროგრამების განვითარებაზე. მუბარაკის თქმით, პარასკევს ლიბიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ხელი აიღოს მასობრივი განადგურების იარაღის შექმნაზე კეთილი ნიშანია და ახლა ისრაელიც ასევე უნდა მოიქცესო. ისრაელის მისამართით ასეთივე შინაარსის მოწოდება გამოთქვა დღეს ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ჰამიდ რეზა ასეფიმ. დღესვე დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯეკ სტრო მიესალმა ლიბიის ნაბიჯს და განაცხადა, რომ მასობრივი განადგურების იარაღის შექმნაზე უარის თქმა მნიშვნელოვანი ნაბიჯია მშვიდობისა და სტაბილურობის განმტკიცებისკენ. ფილიპინების ხელისუფლების ვარაუდით ძლიერმა მეწყერმა ამ ქვეყანაში 200-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ოფიციალურად დადასტურებულია 77 ადამიანის სიკვდილი, ხოლო 120-ზე მეტი ადამიანი ჯერჯერობით უგზო-უკლოდ დაკარგულად ითვლება. სტიქიამ მრავალი შენობა დაანგრია ან მიწის ქვეშ მოიყოლა. აი რა სწორება ქალი, რომელიც დაღუპვას გადაურჩა. ერთადერთი რის გაკეთებაც შეგვეძლო ყვირილი იყო, მაგრამ საშველად არავინ მოდიოდა, რადგან ყველაფერი უკუნ სიბნელეში ხდებოდა. მეწყერი და წყალდიდობა ფილიპინებში კოკისპირულმა წვიმებმა გამოიწვია. სულ ცოტა 7 ავღანელი ჯარისკაცი დაიღუპა და კიდევ რამდენიმე დაიჭრა ქვეყნის სამხრეთსა და აღმოსავლეთში სამთავრობო ჯარის ნაწილებზე ორი თავდასხმის შედეგად. როგორც ვარაუდობენ, ეს თავდასხმები ტალიბანის შეიარაღებულმა რაზმებმა განახორციელეს. დღესვე ავღანეთში დააპატიმრეს ტალიბანის ყოფილი მთავრობის მაღალი თანამდებობის მოხელე მოჰამად იუნისი, რომელიც ეჭვმიტანილია კოალიციის ჯარებზე თავდასხმების ორგანიზებაში. იუნისი სამხრეთი ავღანეთის გილმენდის პროვინციაში დააპატიმრეს და შეერთებული შტატების სარდლობას გადასცეს. მდინარე იორდანეს დასავლეთი ნაპირის ქალაქ ნაბლუში პალესტინელებისა და ისრაელის სამხედრო მოსამსახურეების შეტაკების შედეგად დაიღუპა 6 წლის ბიჭი. პალესტინელთა წყაროების ინფორმაციით, ბიჭი თავის სახლთან თამაშობდა, როცა ისრაელმა ჯარისკაცებმა ცეცხლი გაუხსნეს მათი მიმართულებით ქვების მსროლელ პალესტინელებს. დღესვე ნაბლუში ისრაელმა სამხედროებმა დააპატიმრეს ჰამასის ექსტრემისტული დაჯგუფების ადგილობრივი ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთის ფედერალურმა ჯარმა შველუფრენები და არტილერია გამოიყენა ჩეჩნეთში მეამბოხეთა პოზიციებზე იერიშის მისატანად. ბოლო დღეღამის მანძილზე თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში 4 რუსი ჯარისკაცი დაიღუპა და 12 დაიჭრა ნაღმების აფეთქებისა და მეამბოხეთა თავდასხმების შედეგად. ჩეჩნეთის პრომოსკოური ადმინისტრაციის წარმომადგენლის ცნობით, ბოლო 24 საათში ჩეჩენი მეამბოხეები 14-ჯერ დაესხნენ თავს ფედერალური ჯარის საგუშაგოებს. 60-მდე ადამიანი უგზო-უკლოდ დაიკარგა მას შემდეგ, რაც თურქეთის სანაპიროსთან ხმელთაშუა ზღვაში ჩაიძირა ხომალდი, რომელსაც არალეგალური იმიგრანტები გადაჰყავდა. კატასტროფის ამბავი მხოლოდ მაშინ გახმაურდა, როცა ხომალდის ერთ-ერთი მგზავრი ზღვაში შემთხვევით იპოვა თურქეთის გემმა. რამდენიმე საათიანი ოპერაციის შემდეგ მაშველთა რაზმებმა დაკარგულთა ძებნა შეწყვიტეს. გადარჩენილი მგზავრის ცნობით, მასთან ერთად გემზე იორდანიის, ერაყისა და ავღანეთის მოქალაქეები იმყოფებოდნენ. და ბოლოს რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. 4 იანვრისთვის დანიშნული ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ამომრჩეველთა წინასწარი რეგისტრაციის ვადა გაგრძელებული იქნა 25 დეკემბრამდე. ამის შესახებ დღეს ქუთაისში გამართულ ბრიფინგზე გამოაცხადა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ზურაბ ჭიაბერაშვილმა, რომელმაც ეს გადაწყვეტილება ორი მიზეზით ახსნა. კერძოდ, მისი თქმით, დღეისთვის ამომრჩეველთა აქტიურობა მაღალია და წინასწარი რეგისტრაციის გავლა ყველა მსურველმა უნდა მოასწროს. გარდა ამისა, არჩევნებთან დაკავშირებით ჩინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო პირადობის დამადასტურებელი მოწმობების გაცემა იმ პირთათვის, ვისაც ეს დოკუმენტი არ აქვს ან დაეკარგა, რასაც ასევე სჭირდება გარკვეული დრო. ამომრჩეველთა წინასწარი რეგისტრაციის პერიოდად აქამდე დადგენილი იყო 15-21 დეკემბერი. ეუთოს წარმომადგენლის პროგნოზით 2004 წელი ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოგვარების თვალსაზრისით მნიშვნელოვან წინსვლას მოიტანს. საქართველოში ეუთოს მისიის ხელმძღვანელზე როი რივზე დაყრდნობით ამის შესახებ Prime News-ის სააგენტო იუზღება. რივის თქმით, ოპტიმიზმის საფუძველს მას აძლევს შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელ ნინო ბურჯანაძესთან, სახელმწიფო მინისტრ ზურაბ ჟვანიასთან და მაღალი თანამდებობის სხვა პირებთან. რივი იმედოვნებს, რომ ხელისუფლების სათავეში ახალი ადამიანების მოსვლა იმპულსს მისცემს შერეული საკონტროლო კომისიის მუშაობას. ამ კომისიაში შედიან თბილისის ცხინვალის, ვლადიკავკაზისა და მოსკოვის წარმომადგენლები. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი მიხეილ სააკაშვილი უცხოური მასმედიის საქართველოში აკრედიტებულმა წარმომადგენლებმა წლის პოლიტიკოსად დაასახელეს. საქართველოს საერთაშორისო პრესცენტრის მიერ ჩატარებულ ტრადიციულ წინასაახალწლო გამოკითხვაში 23 ჟურნალისტმა მიიღო მონაწილეობა. მათგან მიხეილ სააკაშვილს, რომელსაც დღეს სხვათაშორის 36 წელი შეუსრულდა, 13-მა დაუჭირა მხარი. ექვსი ხმით მეორე ადგილზე გავიდა პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი ნინო ბურჯანაძე, ხოლო მესამე ადგილი ორი ხმით ყოფილ პრეზიდენტს ედუარდ შევარდნაძეს ერგო. ერთმა ჟურნალისტმა წლის პოლიტიკოსად საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩი რიჩარდ მაილსი დაასახელა, ხოლო კიდევ ერთმა მიიჩნია, რომ წლის პოლიტიკოსის წოდების ღირსი არავინ ყოფილა. ახალი ამბების დღევანდელი გამოშვება მოამზადა და გაგაცნოთ დავით კაკაბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების ქართული რედაქცია განაგრძობს თავის პროგრამას. ჯერ გასული დღეების პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. შემდეგ მოგასმენინებთ ანალიზ ერთიანი პოლიტიკური სივრცის შესახებ. დღესვე ეთერში გავა სამხედრო პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. გადაცემას პრაღაში ოქროპირ რუხაძე უძღვება. დღევანდელი პროგრამის პირველი მასალა მიმოხილვაა. მიმოხილვა გასული დღეების პოლიტიკური ცხოვრებისა. ეს მიმოხილვა თბილისში თამარ ჩიქოვანმა მოამზადა. მოუსმინეთ მას.
ქვეყანა შესაძლო სამხედრო ამბოხის მოლოდინშია. თუ რამდენიმე კვირის წინ უშიშროების მინისტრი ვალერი ხაბურზანია ეგრეთ წოდებული მართული დინამიური ქაოსის შექმნის თაობაზე აცხადებდა, ამ კვირას უკვე შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი ბარამიძე გარკვეული ძალების მიერ ხელისუფლების იარაღის გამოყენებით ხელში ჩაგდების საშიშროებაზე ალაპარაკდა.
ქვეყანაში არის საკმაოდ რთული ვითარება, არამარტო კრიმინოგენული თვალსაზრისით, არამედ იმ კუთხით, რომ ძალიან გააქტიურებული არიან ის ძალები, რომლებმაც იციან, რომ პოლიტიკაში პოლიტიკური მეთოდებით არავის არანაირი შანსი არ აქვს, მაგრამ მათ აქვთ გათვლა შეიარაღებულ ამბოხზე. ეს არის საკმაოდ სერიოზული ვითარება, რომლის თაობაზე მე ადრე მხოლოდ მინიშნებებს ვაკეთებდი და თავს ვიკავებდი ამ განცხადებებისაგან. ეხლაც მე ვთქვი დეტალებს ვერ მოგახსენებთ, მაგრამ უახლოეს მომავალში ამის თაობაზე იმედი გვაქვს, რომ გვექნება საშუალება ვისაუბროთ
და გავხსენოთ.
მე ეხლა ვერავის ვერ დაგიკონკრეტებთ, იმიტომ რომ ვთვლი, რომ მოვლენებს წინ არ უნდა გავუსწრებთ.
მართლაც ნუ გავუსწრებთ მოვლენებს წინ. მოდით გავიხსენოთ ის მოვლენები, რომლითაც დახუნზლული გასული კვირაც გახდათ. მით უფრო რომ ამ მოვლენათა ლოგიკა გარკვეულ წარმოდგენებს ქმნის თუ რა გველის ყოლას ჩვენ უახლოეს მომავალში. გასულ კვირას დაიწყო და კვირის ბოლოს დასრულდა არჩევნებისთვის ამომრჩევლის წინასწარი რეგისტრაციის პროცესი. დაზუსტებული რიცხვი იმ ამომრჩევლისა, რომელმაც არ დაიზარა და საკუთარ საარჩევნო უბანს მიაკითხა, ორშაბათს იქნება ცნობილი. მასალის მომზადებისთვის 10 მონაცემი სახლდებოდა. მთელი საქართველოს მასშტაბით, აჭარის გამოკლებით, წინასწარი რეგისტრაცია გაიარა 500,000-ზე მეტმა ამომრჩეველმა. შეგახსენებთ 2 ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნებზე ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა იყო 3,038,593. არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 1,909,215 ამომრჩეველმა. საკმაოდ ბევრი ამომრჩეველი მათ ნოემბრის მოვლენებისას ამჟამინდელმა სახელმწიფო მინისტრმა ზურაბ ჟვანიამ გაბრაზებული ამომრჩეველი უწოდა, ამტკიცებდა, რომ სიაში არ იყო. სამწუხაროდ შეუძლებელია დანამდვილებით იმის თქმა, წინასწარ რეგისტრაცია გავლილებში რამდენი პროცენტია იმ კატეგორიის ამომრჩეველი, ვინც 2 ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნებისას სიის მიღმა აღმოჩნდა. არადა ალბათ ლოგიკური იქნებოდა წინასწარი რეგისტრაცია სწორედ მათ გაევლოთ, ვისაც კონსტიტუციით მინიჭებული უფლების გამოყენებისას პრობლემა შეექმნათ. გასულ კვირას ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში პრეზიდენტობის კანდიდატთა რიგითობა გაერკვა. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერს მიხეილ სააკაშვილს სიაში მეხუთე ადგილი ერგო. სწორედ მეხუთე ადგილი ჰქონდა საპარლამენტო არჩევნებში ნაციონალურ მოძრაობას, რომელმაც არჩევნები მოიგო. შესაბამისად, ეს დამთხოვაც კიდევ უფრო აძლიერებს მოლოდინს, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებზე სწორედ მიხეილ სააკაშვილი გაემარჯვებს. თავად კანდიდატმა ამ კვირას პრესკონფერენციაზე ამომრჩეველს აქტიურობისკენ მოუწოდა.
პირადად მე, როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატი, სასიცოცხლოდ ვარ დაინტერესებული იმაში, რომ მაქსიმალურ რაოდენობის ჩვენ მოქალაქეები მიიცეს ხმა არჩევნებზე. თუ 60-70% ხალხის არ მივა საარჩევნო უბნებში, არჩევნები ჩაშლილია და ეს ნიშნავს საქართველოს წრების ოცნების ასრულებას.
წინა ხელისუფლების სიკეთის არ იყოს, არც არსებული აკონკრეტებს ბოლოს და ბოლოს დინარი საქართველოს სახელმწიფოებრიობის მტერი. თუ წინა ხელისუფლების მინიშნებებით ეს რბილად რომ ითქვას არამეგობრული სახელმწიფო რუსეთი გამოდიოდა, დღეს ახალი ხელისუფლება ამტკიცებს, რომ რუსეთთან ახლებური ურთიერთობების დამყარებისთვის მზად არის. ისევ მიხეილ სააკაშვილს მოუსმინოთ.
მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ პუტინთან შეძლოთ ახლო და ნორმალურ მუშაობას. თავალი პრობლემა შევარნათ იყო, რომ მის ინდობა არავის არ ქონდა არც მოწინააღმდეგეს, არც მეგობარს, იმიტომ რომ ის არასრულებდა თავის დანაპირებს. ჩვენ ქართველი ხალხის ხარჯზე დათმობებს არ გავაკეთებთ, მაგრამ რასაც დავპირდებით მათ, აუცილებლად ამას გავუკეთებთ. და ასეთ მოთხოვნას ისი საქართველოს და რარეგიონში ჩვენ ისე როგორც მოვითხოვთ იმას, რომ რუსეთი მოგვეპყრო როგორც სრულუფლებიან სახელმწიფოს.
ამ კვირის დასაწყისში ბაქოში აზერბაიჯანის ყოფილი პრეზიდენტის ჰეიდერ ალიევის დაკრძალვაზე საქართველოს პრეზიდენტობის მოვალეობის შემსრულებელი ნინო ბურჯანაძე რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს შეხვდა. ნინო ბურჯანაძის განცხადებით 15 წუთიანმა შეხვედრამ მეგობრულ ატმოსფეროში ჩაიარა. ბოლო ინფორმაციით ბურჯანაძე პუტინის უფრო ხანგრძლივი შეხვედრა 25 იანვარს გამართება, როცა პრეზიდენტობის მოვალეობის შემსრულებელი მოსკოვს ეწვევა. მოსკოვში მყოფი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის თედო ჯაფარიძის განცხადებით, კრემლს სურს პირველწყაროდან შეიტყოს, რა მოხდა ბოლო დროს საქართველოში და რაც უფრო მნიშვნელოვანია, რა მოხდება მას შემდეგ, რაც საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართება. ალბათ არანაკლებ საინტერესოა ის, თუ რა ხდება საქართველოში ახლა 4 იანვრის საპრეზიდენტო არჩევნების წინადღეებში. რეგიონებში მღელვარება მატულობს. ადგილობრივი მოსახლეობა 2 კვირის განმავლობაში სახეცვლილი ყოფილი ნომენკლატურის კლავ თანამდებობებზე დაბრუნების პროცესს აპროტესტებს. სხვა მდგომარეობაა დუშეთში, სადაც მეოთხე დღეა დუშეთელები პირიქით ახალი გამგებლის დანიშნვასთან დაკავშირებით საპროტესტო აქციას აწყობენ და ძველი გამგებლის, იგი ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელია, დაბრუნებას მოითხოვენ. ნოემბრის მოვლენების შემდეგ აქტიურდებიან პოლიტიკური პარტიებიც, რომლებიც ნელ-ნელა გამოდიან სტრესიდან. გასულ კვირას სოციალისტურმა პარტიამ ახალი თავმჯდომარე აერჩია. პოლიტიკიდან გარიდებული ვახტანგ ჩეულიშვილის ნაცვლად პარტიას ირაკლი მინდელი უხელმძღვანელებს. ასევე გასულ კვირას ეროვნულ დემოკრატიულმა პარტიამ და ტრადიციონალისტთა კავშირმა გაერთიანების შესახებ ამცნე საზოგადოებას. ამ გაერთიანების ლიდერის აკაკი ასათიანის განცხადებით, საქართველოს პოლიტიკური ძალების მასობრივი გამარცხენების პირობებში აუცილებელია ქვეყანაში ძლიერი მემარჯვენე ორიენტაციის პარტიის არსებობა.
მემარცხენეობა ის, რასაც ვისმენდით ჩვენ ზოგიერთი პარტიის საპარლამენტო არჩევნების დროინდელ კლიპებში. გადასახადები არ იქნება და გაურმაგდება ყველაფერი, ხელფასები და პენსიები. ჩვენ ესეთი სასწაულების საფრების არ ვიჯერა და ჩვენ თვითონ ეს სახიფათო ნაციონალური მოძრაობის. ეს სახიფათო ილუზიებს ამკვიდრებს ხალხში.
კვირის ბოლოს ახალმა მემარჯვენეებმა არ გამორიცხეს მრეწველებთან გაერთიანების შესაძლებლობა. გარდა ამისა, როგორც ჩანს ბოლო დროინდელი მოვლენების გათვალისწინებით, მემარჯვენეები ერთიანი ლიდერის ყოლის აუცილებლობაში დარწმუნდნენ. ამერიდან ლევან გაჩეჩილაძე ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთ ლიდერობაზე უარს ამბობს და მთელ უფლებებს დავით გამყრელიძეს გადასცემს. გასულ კვირას პარლამენტმა ბოლოს და ბოლოს შეძლო საშემოდგომო სესიის დახურვა. პოროტი ენების თქმით, პარლამენტართა სამსახურში გამოცხადებაზე დიდი როლი ითამაშა იმან, რომ სესიის დღეს პარლამენტში ხელფასები დარიგდა. მოსახლეობა კი პურის ფასის გაზრდას ელის იმ პირობებში, როცა პური მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილისთვის რაციონის უმთავრეს პროდუქტს წარმოადგენს, განწყობილება ძნელი წარმოსადგენი არ უნდა იყოს. პრეზიდენტობის კანდიდატის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, თუ პურზე ფასმა მოიმატა, იქ მთელს პასუხისგებლობას სოფლის მეურნეობის მინისტრ დავით კირვალიძეს მოსთხოვს.
მე ვაფრთხილებ ბატონ კირვალიძეს. თუ პური საქართველოში გაძვირდება, კირვალიძე არამხოლოდ მოიხსნება, არამედ დავსვა პირადად მე, თუ ხალხი ამირჩეს პრეზიდენტად მისის სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის საკითხს. დათო კირვალიძე არის ჩემი მეგობარი, ჩვენი გუნდის წევრი, მაგრამ დათო კირვალიძე თავისი თავით აგებს და თავის თავისუფლებით თუ რაღაც დარღვევები აღმოჩნდა, დანაშაულებრივი გაუგებრობა აღმოჩნდა პურის გაძვირებაზე პასუხს. მე ვიცი რომ რეზერვები არის. მე არ ვიცი ეს რეზერვები რატო არ გამოიყვანა მან ბაზარზე. მე ვიცი რომ ეს არის ხელოვნური პროცესი და მე არ ვაპირებ შევარნაძე კირვალიძეს აპატია. თუ ხალხი სააკაშვილს აირჩევს, სააკაშვილი კირვალიძეს ძალიან დაუნდობლად დაშის, თუ ის არ უზრუნველყოფს ელემენტარულად ბაზრის მექანიზმების ამუშავებს.
ამის მიუხედავად, ალბათ ამომრჩეველი 4 იანვარს არჩევნებზე მაინც მივა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, როგორ განვითარდება მოვლენები საქართველოში, სრულად გაუგებარია. თამარ შიქოვანი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ჩვენი დღევანდელი პოლიტიკური ანალიზი ერთიანი პოლიტიკური სივრცის პრობლემას ეხება. იმ პრობლემებს შორის, რომელთა გადაჭრაც ახალ ხელისუფლებას მოუხდება, ერთ-ერთი ყველაზე რთული პოლიტიკური სივრცის მოწესრიგება იქნება. გასული წლების განმავლობაში საქართველოს პოლიტიკური სივრცე დაყოფილი იყო სამი ისეთი პარამეტრის მიხედვით, რომლებმაც საბოლოოდ ჩიხში შეიყვანა ძველი ხელისუფლება და ქვეყანა. იანთაძე ახლა ამ ერთიანი პოლიტიკური სივრცის პრობლემაზე გასაუბრებათ.
საქართველოში პოლიტიკური სივრცის ტრადიციული დაყოფა ხელისუფლება და ოპოზიციად ყოველთვის ფორმალურ ხასიათს ატარებდა. წლების განმავლობაში ქვეყანა სამი დამანგრეველი პარამეტრის თანახმად იხლიჩებოდა. პირველი, რაც მთელ მოსახლეობას მოიცავდა, იყო დაყოფა კორუფციაში მონაწილე და კორუფციით უკმაყოფილო ორ ფენად. როგორც კორუფციაში ჩართულ, ისე კორუფციით უკმაყოფილოთა ფენას შეადგენდნენ ნაწილობრივ ხელისუფლება და ნაწილობრივ მოსახლეობა. ცნობილი ფორმულით, ბევრი იპარავდა ცოტას იმისათვის, რომ ცოტას მოეპარა ბევრი. ამ ორ ფენად ქვეყნის დაყოფა დამღუპველი აღმოჩნდა როგორც ხელისუფლებისთვის, ისე ხალხისთვის. კორუფციაში მონაწილეთა და კორუფციით უკმაყოფილოთა შორის დამყარებულმა მრავალწლიანმა ბალანსმა განაპირობა ქვეყნის ხანგრძლივად მართვა ორი ურთიერთგამომრიცხავი პრინციპით. საბოლოოდ მივიღეთ ხელისუფლების საკუთარ თავთან დაპირისპირება და ლოგიკური შედეგი, სრული უუნარობა. მეორე დამღუპველი პარამეტრი, რომელიც ვრცელდებოდა უშუალოდ ხელისუფლებაზე, იყო პოლიტიკური სივრცის ხელოვნურად გახლეჩა ორ ცენტრად. ორი პოლიტიკური ცენტრის არსებობა არნიშნავდა ძალების კონცენტრირებას და იზოლაციას თბილისსა და ბათუმში. პარლამენტშიც და მთავრობაშიც ორივე ცენტრს თავისი მხარდამჭერები და თანამებრძოლები ჰყავდა, რაც იწვევდა ინტერესთა შეჯახებას სახელმწიფო სივრცეში. არაერთხელ მომხდარა პოლიტიკური უცნაურობა, როდესაც უმრავლესობის წარმომადგენლებს შეუტევიათ, ხოლო ოპოზიციის წარმომადგენლებს თავგამოდებით დაუცავთ მთავრობის ესა თუ ის წევრი. საკადრო საკითხებზე დავის ძირითადი საფუძველი, როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის, ისე უმცირესობის მხრიდან, ყოველთვის იყო მთავრობაში არსებული ბალანსის მათ სასარგებლოდ შეცვლა და არა საქმის კეთება. იმის მიუხედავად, რომ შევარდნაძე და აბაშიძე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ყოველთვის პოულობდნენ საერთო ენას, წლების განმავლობაში ხელისუფლება მაინც იხლიჩებოდა მათი გავლენის სფეროებად. საპარლამენტო უმრავლესობის მიზანი იყო ერთიანი საკანონმდებლო სისტემის გავრცელება ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე, ხოლო უმცირესობის ძირითადი ფუნქცია შევარდნაძისგან აბაშიძის დაცვით განისაზღვრებოდა. ამიტომ უმრავლესობასა და ოპოზიციას შორის ტრადიციული საპარლამენტო მსოფხედველობრივი დაპირისპირება კი არ მიმდინარეობდა, არამედ ბრძოლა საკუთარი პოლიტიკური ცენტრის ხელშეუხებლობისთვის და გაფართოებისთვის. ეს ბრძოლა იწვევდა ხელისუფლების ენერგიის ხარჯვას მოსახლეობისთვის უმნიშვნელო საკითხებზე და საბოლოო ჯამში ისევ უუნარობას, არც თუ იშვიათად საბოტაჟსაც. მესამე პარამეტრი, რომელიც ანგრევდა ხელისუფლებას, იყო დაპირისპირება თავად პრეზიდენტის გუნდში. ეს გუნდი წლების განმავლობაში საკუთარ წიაღში ითავსებდა ძველი და ახალი თაობის პოლიტიკოსებს. ოღონდ თაობებს შორის სხვაობა განისაზღვრებოდა არა ასაკით, არამედ მსოფლმხედვით. გუნდის ის ნაწილი, რომელიც ორიენტირებული რჩებოდა საბჭოთა სისტემის შენარჩუნებაზე, პრეზიდენტს მთავრობაში ჰყავდა თავმოყრილი. ხოლო გუნდის ის ნაწილი, რომელიც საკუთარ ფუნქციას ძველი სისტემის ნგრევაში ხედავდა, პარლამენტში ბინადრობდა. ასე რომ თბილისის პოლიტიკურ ცენტრში ერთმანეთს ებრძოდა ორი ბანაკი, რომელთა პირობითი დასახელება იყო კანცელარია და პარლამენტი. ამ ბრძოლამ ბევრი ზიანი მოუტანა ქვეყანას, რადგან ინიციატივები, რომლებიც კანცელარიიდან მოდიოდა, შეძლების დაგვარად პარლამენტში იბლოკებოდა და პირიქით. როდესაც პარლამენტის გუნდის წევრები მთავრობაში გადავიდნენ, დამხდურებსა და მომხდურებს შორის გაჩაღდა ბრძოლა წესების გარეშე. ეს ბრძოლა საკმაოდ მალე დასრულდა ახალი თაობის პოლიტიკოსების პირწმინდად გაძევებით სახელმწიფო სივრციდან. საქართველოს უმწიფარ სახელმწიფოს მრავალი წლის განმავლობაში ანგრევდა პოლიტიკური სივრცის დანაწევრება ზემოთ ჩამოთვლილი სამი პარამეტრის მიხედვით. კორუფციაში ჩართულ და კორუფციით უკმაყოფილო ფენებად დაყოფაში მთელი მოსახლეობა მონაწილეობდა. ორ პოლიტიკურ ცენტრად დაყოფაში მონაწილეობდა მხოლოდ ხელისუფლება, ხოლო ძველი და ახალი თაობის პოლიტიკოსებად დაყოფა უშუალოდ პრეზიდენტის გუნდზე ვრცელდებოდა. ვერც თავად პრეზიდენტმა, ვერც ხელისუფლებამ და ვერც პარტიულმა ელიტამ ერთიანი პოლიტიკური სივრცის ჩამოყალიბება ვერ უზრუნველყო. ამ რეალობამ გამოიწვია სახელმწიფოს მომწყვდევა შიდა წინააღმდეგობების წყობაში, ერთგვარ მოჯადოებულ წრეში. შესაბამისად გამოიწვია მისი უფუნქციობა და უნაყოფობა. ახალი ხელისუფლებაც ამ წრის გარღვევის გარეშე, დახლეჩილი პოლიტიკური სივრცის გაერთიანების გარეშე, ფაქტობრივად მარცხისთვის არის განწირული. იანთაძე, დიდი თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ნოემბრის, როგორც უწოდებენ ხავერდოვანმა რევოლუციამ, პატრიარქალური სიმყუდროვე დაურღვია თავდაცვის სამინისტროსაც, რომელიც კარჩაკეტილ სფეროთ ითვლება. მაღალი რანგის ოფიცერთა ერთმა ჯგუფმა ხმა აიმაღლა ამ უწყებაში ფესმოკიდებული კორუფციისა და მართვის მოძველებული სტილის გამო. თავდაცვის სამინისტროში რადიკალურ ცვლილებას სამოქალაქო კონტროლის გაძლიერების მიზნით საზოგადოებრივი საბჭოების შექმნის იდეას მხარს დამოუკიდებელი სამხედრო ექსპერტებიც უჭერენ. თუმცა განახლების მომხრეების ყველა იმედს, როგორც ჩანს, ახლო მომავალში არ უწერია ახდენა. დღევანდელი პროგრამის ჯარისკაცი და სახელმწიფო ავტორი კობალი გლიკაძე ახლა გიამბობთ, თუ ვინ არიან და რატომ უპირისპირდებიან ქართველი ოფიცრები არმიის პატრიარქალურ სიმყუდროვეს.
2003 წლის დადგომა საქართველოს სამხედრო უწყება შედარებით ოპტიმისტურად შეხვდა. ამის მიზეზი იყო სამხედრო ბიუჯეტის 20 მილიონი ლარით, ანუ თითქმის 70%-ით გაზრდა. მაგრამ წლის ბოლოს განხორციელებული საბიუჯეტო სეკვესტრის გამო შეიარაღებულ ძალებს დაგეგმილი თანხა 10 მილიონი ლარით შეუმცირეს. ამის გამო ბევრი პრიორიტეტული სამხედრო პროგრამა ან ნაწილობრივ განხორციელდა, ან სრულად მიეცა დავიწყებას. შესაბამისად წლის ბოლოს თავდაცვის მინისტრი დავით თევზაძე ყველაზე დიდ წარუმატებლობად სწორედ არმიის მიმართ ხელისუფლების უყურადღებობას ასახელებს.
წარუმატებლობა სამწუხარო ჩვენ ვერ დავარწმუნეთ ამ წლის მანძილზეც, როგორც წინა წლების მანძილზე, რომ არმიას ცოტა სხვანაირი ყურადღება ჭირდება სახელმწიფოსაგან.
მაგრამ ეს ყოფილი ხელისუფლების მისამართით გაკეთებული განცხადება. თანაც დავით თევზაძე არ ლაპარაკობს ხმამაღლა იმაზე, თუ რამდენად მომჭირნე დიხარჯება სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი სახსრები თავდაცვის სამინისტროს მიერ. სეკვესტრის მიუხედავად, აცხრომ შეიარაღებული ძალები ერთ-ერთი მსხვილი საბიუჯეტო ორგანიზაციაა. შვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიის ინსტიტუტის წარმომადგენელი დავით დარჩიაშვილი თავდაცვის ბიუჯეტის გამჭვირვალეობის და სამოქალაქო კონტროლის გაძლიერების მიზნით სამხედრო უწყებაში საზოგადოებრივი საბჭოს შექმნის ინიციატივით გამოდის.
თავდაცვის სამინისტროში მასალა სამოქალაქო მინისტრია დასანიშნა. იქ არის შესაქმნელი საზოგადოებრივი საბჭო. იქ უნდა ბოლოს დალაგდეს დაფინანსების საკითხები რა. გასაგებია, რომ ობიექტური სირთულე ბიუჯეტის სიმცირეა, მაგრამ ასევე გასაგებია, რომ სუბიექტური სირთულეა იმ ბიუჯეტის არა ასეთ გამჭვირვალედ და საერთოდ ქაოტურად ხარჯვა. ამას უნდა მიეხედოს. ასევე, კადრების საკითხი არის გასარკვევი, ვინ არის ოფიცერი, ვინ არის ოცმეთაური, ვინ არის ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რატოა გენერლების ასეთი რაოდენობა, ვინ საერთოდ რა სულისკვეთებით მსახურობს ჯარში. ეს საკითხების გასარკვევი არის.
სამოქალაქო საზოგადოების წინაშე სამხედრო უწყების ანგარიშკების მოთხოვნით გამოდიან ახალგაზრდა ქართველი ოფიცრები, რომლებიც ფინანსებისა და მატერიალური ფასეულობების უყაიროთ ხარჯვაზე სულ უფრო ხშირად ლაპარაკობენ. მათ შორის არის სახმელეთო ჯარების ყოფილი შტაბის უფროსი ვიცეპოლკოვნიკი გიორგი თავდგირიძე, რომელმაც ჩვენთან საუბარში სოციალური მდგომარეობით არმიაში გამოწეულ პროტესტზე გაამახვილა ყურადღება.
რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ ხედავთ რა შეიძლება ყოფილიყო თავად სამინისტროში და რა არის ეს იწვევს პროტესტის გნებას, როდესაც აი ამ ხელა ფინანსური და ინტელექტუალური რესურსებია გამოყოფილი მეგობარ ქვეყნების მიერ საკუთარ მას სახელმწიფომ ორჯერ გაზარდა ფაქტიურად ბიუჯეტი, სამხედრო ბიუჯეტი, და როდესაც მდგომარეობა არ იცვლება, კარგ მოულცლებებზე არ მაქვს ლაპარაკი, თუნდაც ოდნავ მდგომარეობა არ იცვლება, რა თქმა უნდა პროტესტის გნება ჩდება. როდესაც ადამიანები, ოფიცრები, რომლებიც შემოქმედები არიან შეარაღებული ძალების სოციალური მდგომარეობა ისევ გაყინული აქვს და არავითარი გაუმჯობესება არ ხდება, ეს შინაგან დაძაბულობას იწვევს არა მარტო ჩემში მაღალი წოდების მქონე ოფიცერში, არამედ იმ ოფიცერში, რომელიც იმედი ეკარგებათ, რომ ოდესმე მათ მოუწოდ ნორმალურ სამსახურში მსახური.
გიორგი თავდგირიძის მსგავსად ფიქრობს სახმელეთო ჯარების ყოფილი სარდალი, ბუნდესვერის აკადემიის კურსდამთავრებული მაიორი გიორგი ბლიაძი, რომელიც 2000 წელს კოსოვოს ქართულ ოცეულს ხელმძღვანელობდა. ჩვენთან საუბარში გიორგი ბლიაძე მუცხოეთიდან გრანტით მიღებული დახმარების უკანონოდ ხარჯვის ერთი კონკრეტული მაგალითი გაიხსენა.
კონკრეტულ მაგალითს ვიტყვი და ასეთი უამრავი შეიძლება იყოს, ავიღოთ თუნდაც 2002 წელში შეერაღებულებს შემოსული საწავი გრანტის სახით თურქეთის რესპუბლიკიდან, რომელიც არავინ არ იცის როგორ და რანაირად დაიხარჯა. მე და ბატონი პოლკოვნიკი თავდგირიძე უშუალოდ ხელმძღვანელობით დათვლას თუ შეერაღებულ ძალებს რა რაოდენობის საწავი ესაჭიროებოდა და ეს ნამდვილად არ იყო 3000 ტონა დიზელი, ეს იყო დაახლოებით 3-4ჯერ ნაკლები. დანარჩენი საწავისად გაქრა, ეს შეგვიძლია უბრალოდ ვივარაუდოთ, თუ ამაზე მართლა მოკლება არ დაინიშნება შესაბამისი უწყებების მხრიდან.
მაგრამ მოკლება თავდაცვის სამინისტროში სწორედ ვიცეპოლკოვნიკ გიორგი თავდგირიძისა და მაიორ გიორგი ბლიაძის წინააღმდეგ დაიწყო. განკარგულებაში, რომელსაც ხელს გენერალური შტაბის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი გენერალი ვლადიმერ იმნაძე აწერს ხელს, მოკლების მიზეზად ოფიცერთა ჯგუფის მიერ 22 ნოემბერს ოპოზიციის გამართულ მიტინგში, ანუ ხავერდოვან რევოლუციაში მონაწილეობა სახელდება. აღნიშნული მოკლება ჯერჯერობით არ დასრულებულა, თუმცა ახალგაზრდა ქართველი ოფიცრები დარწმუნებულნი არიან, რომ მათი დასჯის შემთხვევაშიც კი ისინი არ შეწყვეტენ ბრძოლას არმიის პატრიარქალური სიმყუდროვის დასარღვევად. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. პროგრამის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ კულტურული ცხოვრების ქრონიკას. მოგესმენებთ ასევე სპორტულ პროგრამას. შემდეგ კი ახალგაზრდული გადაცემა გავა ეთერში. ბრაგის სტუდიაში პროგრამას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. რა ხდებოდა ამ დღეებში თბილისის კულტურულ ცხოვრებაში? გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
ქართული კულტურის მუშაკებმა გასული კვირა ისევ კულტურის სამინისტროს მომავალზე მსჯელობით დაიწყეს. შემოქმედებითი ინტელიგენციის იმ წარმომადგენლებმა, რომლებმაც ვარდების რევოლუციის დღეებში იაქტიურეს, იმათ, ვინც რევოლუციის დღეებში არ ჩანდნენ და თქვენ წარმოვიდგინეთ იმათაც კი, ვინც 23 ნოემბრამდე აჭარის ტელევიზიით ასლან აბაშიძის კულტურულ საგმირო საქმიანობაზე საუბრობდა, სიამოვნებით მიიღეს ზურაბ ჟვანიას მოწვევა და სასტუმრო კოპალაში შინაურ ატმოსფეროში ახალ ხელისუფლებასთან ერთად ეროვნული კულტურის მომავალზე იმსჯელეს. ზურაბ ჟვანიას თქმით,
ამ საზოგადოებასთან შეიძლება უფრო ფართო საზოგადოებასთან ერთად ჩამოვაყალიბოთ პირველყოფილისა, როგორი უნდა იყოს კულტურის სამინისტრო, რა ფუნქციებს უნდა ასრულებდეს.
აქვე გამოითქვა აზრი, კულტურის სამინისტროს შეუერთდეს სპორტისა და ტურიზმის დეპარტამენტი, რაც ფაქტობრივად კულტურის სამინისტროს რეორგანიზაციას ნიშნავს. თუმცა საეჭვა მხოლოდ შტატების შემცირებით გახდეს შესაძლებელი ის, რის შესახებაც საუბრობდა გრიბოედოვის სახელობის რუსული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი ავთანდილ ვარსიმაშვილი.
ისე როგორც ჩვენ აქამდე ვიღავით, ეს იყო საბჭოთა კულტურის სამინისტრო. საბჭოთა კულტურის სამინისტრო აღარ უნდა იყოს რა.
იმისათვის, რომ აღარ იყოს საბჭოთა კულტურის სამინისტრო, მომავალი კულტურის სამინისტროს ბედი იმ ხალხის ხელში არ უნდა აღმოჩნდეს, რომელიც საბჭოთა ცნობიერების მარწუხებისგან ვერ განთავისუფლებულა. ასეთი შეხვედრები კი ხელისუფლების პირველ თუ არა მეორე პირთან, თუ გნებავთ მესამე პირთან, როგორი არაფორმალურიც არ უნდა იყოს შეხვედრის სტილი, მაინც საბჭოთა ეპოქის ასოციაციას ბადებს. ახალ ხელისუფლებას სურს არ დაუშვას ის ტაქტიკური შეცდომა, რომელიც თავის დროზე ზვიად გამსახურდიამ დაუშვა. როცა საბჭოთა ეპოქაში წარმატებული შემოქმედებითი ინტელიგენცია ახლოს არ მოუშვა. ამ თვალსაზრისით ზურაბ ჟვანიამ სწორედ შევარდნაძის სტილი გააგრძელა. ხაზინა ცარიელია. კულტურის სამინისტროს როგორც არ უნდა მოხდეს მისი რეორგანიზაცია, ფული არ ექნება. ესე იგი, ძვირფასო შემოქმედებითო ინტელიგენციაო, ჩვენგან ფულს ნუ მოელით, ჩვენგან ელოდეთ მხოლოდ ადამიანურ ყურადღებას და პატივისცემას. შემოქმედებით ინტელიგენციას დღეს ესეც კი აკმაყოფილებს. როგორც პოეტმა მიხეილ ქვლივიძემ აღნიშნა,
კულტურის სფერო ყველაზე კულტურულ საბჭოთა რესპუბლიკებში ქვეყანაში დაიწყებული აბსოლუტურად. ვეღარ ლაპარაკობდა ფინანსებლობაზე. Ну, საერთოდ ისეა რა, ვითომ საქართველოს კულტურა არა, საქართველოს ერთადერთი საექსპორტო სახუნელი კულტურა აქვს. ყველი მინისტრინდა და რა აპარატზეა დამოკიდებული, ვინ მუშაობს მასთან და ვინ განაგებს თეატრს, ვინ განაგებს ხატრობას.
საექსპორტოდ საქართველოს კულტურაც აქვს და კულტურული რევოლუციაც, იგივე ვარდების რევოლუცია. ახალი ხელისუფლების ოპონენტებიც კი ვერ მალავენ გაკვირვებას, თუ რაოდენ კარგად იყო ორგანიზებული 22 და 23 ნოემბრის манифестаციები. უამრავი დამკვირვებელი აღნიშნავს, რომ ხალხმა იმ დღეებში მართლაც გამოავლინა მაღალი კულტურა. ესე იგი, არა იმდენად კანონი დაიცვა, რამდენადაც სწორედ კულტურა. და გარკვეული თვალსაზრისით დაანგრია კიდეც აკუიატებული აზრი, თითქოს ქართველებს არა აქვთ ეგრეთ წოდებული კოლექტიური ორგანიზებულობის უნარი. როგორც ჩანს, ამ კოლექტიური სახით მოიხიბლნენ ის ქართველი ფოტოგრაფები, რომლებმაც 22-23 ნოემბრის მოვლენები აღბეჭდეს. ყოველ შემთხვევაში ის 11 ფოტოგრაფი ნამდვილად, რომელთა ნამუშევრებს 26 დეკემბერს იხილავენ თბილისელები ექსპოზიციაზე სახელწოდებით გიორგობა 2003. მანამდე გამოფენამ, რომლის ორგანიზატორები არიან ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო და გაზეთი 24 საათი, ამ 11 ფოტოგრაფს შორის უმრავლესობა 24 საათის კორესპონდენტები არიან, საქართველოს სხვადასხვა ქალაქი შემოიარა. როგორც ექსპოზიციის ავტორი, ჟურნალისტი დალი კუპრავა ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, დაგეგმილია ძალიან კარგად დაბეჭდილი კატალოგის გამოცემაც. თუმცა კატალოგში არ შევა ყველა ის 100 ფოტოსურათი, რომელსაც ექსპოზიციაზე გამოფენენ. ზურა ბურდულის, გოგიც აგარელის, ნათელა გრიგალაშვილის, დიმიტრი ჩიკვაიძის, დათომ ძინარიშვილის, ბესო გულაშვილის, იური ლობოდინის, გოგიტა ბუხაიძის, ვახო ბესელიას, ლევან ხერხეულიძის, თეიმურა სუხიტაშვილის ფოტოები. რადიო თავისუფლებამ კითხა დალი კუპრავას, მაინც რა იყო ფოტოგამოფენის ორგანიზატორთა მიზანი.
ეს ხშირილება, ხშირილება ბუნებრივად თავისთავად ნამდვილად ჩანაუდება. გესმის 4 ანურამდე გაყვება თუ ან არ გაყვება ეს ამბავი. განწყობილება. ამიტომ ვიღაცა რომელიც იქ იდგა. ის ამას რო ნახავს, რაღაცა ცოტა ხო ამობა ეს კიდე, ცოტა. გარდა ამისა, ხალხი რომელიც იყო ჩამოსული იქიდან, მაგრამ ხალხი რომელიც საერთოდ არ ჩამოსული. ამიტომ დამებადა ეს, რომ კი თბილისში კარგია, მაგრამ ბევრად უკეთესია თუ ეს იქნება მოძრავი, ნუ აქცია იქნება რაღაცებით ფოტო აქცია.
ხალხს 4 ანურამდე ალბათ მაინც არ დაავიწყდება რა მოხდა თბილისში. მაგრამ ის 100 ფოტოსურათი, რომელიც ქალბატონმა დალი კუპრავამ რადიო თავისუფლებას უჩვენა, დამთვალიერებელს აუცილებლად ახლებურად დაანახვებს 2003 წლის გიორგობის სახეს და ადამიანთა სახეებს, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ 11-ვე ფოტოგრაფმა ერთმანეთისგან განსხვავებული სტილი აირჩია, მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის ყველა სურათში, როგორც რუსები ამბობენ, მასოვკა მთავარი, ადამიანების სახეები არსად არ იკარგება. ფაქტობრივად ყველა ეს ფოტო კოლექტიური პორტრეტია. რა თქმა უნდა, ზოგიერთ სურათში ჩანან ლიდერებიც, მაგრამ ვერ გეტყვით, რომ ისინი უფრო სიმპათიურად გამოიყურებიან ვიდრე უბრალო ადამიანები, განსხვავებული თაობის და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან ჩამოსული ხალხი. ესე იგი, ესა არა იმდენად რეპორტაჟები, რომლითაც ადამიანმა უნდა შეიტყოს რა ხდებოდა იმ დღეებში თბილისში, როგორ ვითარდებოდა მოვლენები, ეზიაროს კონკრეტულ ფაქტებს, არამედ ფოტოპორტრეტები. ჩვენმა ფოტოგრაფებმა ის ადამიანებიც აღბეჭდეს, ვინც შემთხვევით მოხვდა მომიტინგეებს შორის. მაგალითად, ბესო გულაშვილმა თავისი სურათები მარტოობის თემაზე ააგო. კოლექტივი მასთან ფონია, წინა პლანზე კი ხან ქუჩის მუსიკოსს ხედავთ, ხანაც ყვავილების გამყიდველ მოხუც ქალბატონს, რომელიც შესაძლებელია ვერც კი ხვდება რა ხდება ამ დროს თბილისში. ასეთი სევდიანის სურათები გარკვეულ კონტრაპუნქტს ქმნის, რაც გამოფენის ორგანიზატორთა აზრით აუცილებლად წარმოჩინდება ექსპოზიციაზეც. რაც გიორგობა 2003-ს ჯერ ერთი სწორხაზოვნებისგან და პათეტიკისგან გადაარჩენს, მეორე მსხვრივ კი შექმნის მთლიანად ამ ხავერდოვანი თუ კულტურული რევოლუციის სახეს. საქართველოს არაერთი მიტინგი და მანიფესტაცია ახსოვს, მაგრამ ამ ფოტოებით თუ ვიმსჯელებთ, ქართველებმა მართლაც დახვეწეს მანიფესტაციის კულტურა. ხალხი, მაგრამ არა ბრბო. ადამიანები, მაგრამ არა ხროვა, რომლის მანიპულაცია ადვილია. სწორედ ასეთი სახე იქმნება 11 ქართველი ფოტოგრაფის 100 სურათის დათვალიერებისას. მით უფრო მნიშვნელოვანია, რომ პროექტის ავტორები ექსპოზიციასა და კატალოგში არ აპირებენ ნამუშევრების წარდგენას ავტორების მიხედვით. ყოველი ავტორის სურათი გაფანტული იქნება საერთო ექსპოზიციაში. დრამატურგიის განვითარების მიხედვით შეიძლება ითქვას, რომ ფოტოგამოფენა გიორგობა 2003 კინოს დაემსგავსება. ცხადია, 22-23 ნოემბრის ამბებს ქართველი დოკუმენტალისტებიც, კინოდოკუმენტალისტებიც გამოეხმაურებიან. როგორც ამ კვირაში გაირკვა, გოგა ხაინდრავა უკვე შეუდგა გადაღებული მასალის მონტაჟს. თუმცა ფოტოგამოფენასა და ფოტოალბომს კინოსთან შედარებით სხვა ხიბლი აქვს. აქ შესაძლებელი ხდება დაათვალიერო კადრი, ესე იგი შეჩერებული გამოსახულება. უდავოა, რომ გიორგობა 2003-ის ავტორებმა გაითვალისწინეს ფოტოგრაფიის ეს უპირატესობა. ამიტომაც ააგეს თავიანთი სურათები სახეებზე, ადამიანთა მზერაზე. ზოგს უხარია, ზოგი ამთქნარებს, ზოგს აშკარად ეშინია, ზოგიც ტირის. ადამიანები განსხვავდებიან ერთმანეთისგან და ვერანაირი რევოლუცია, მათ შორის ვერც ვარდების, ვერ შეძლებს დათრგუნოს, აღკვეთოს ეს მრავალფეროვნება. თავის დროზე საქართველოში ეს ვერც საბჭოთა კულტურამ შეძლო. მართალია, მოამრავლა, საბჭოურად მოაზროვნე პოლიტიკოსები, საბჭოურად მოაზროვნე ინტელიგენცია, მაგრამ ხალხში მაინც ვერ ჩაკლა სიახლის, განსხვავებულის მოლოდინი. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ახალი ევროპა, ყოველ სამშაბათს რადიო თავისუფლების ეთერში. სად არის ევროპის საზღვრები? რას მოიტანს აღმოსავლეთისა და დასავლეთის შეერთება? ამ და ევროპისთვის მნიშვნელოვან სხვა საკითხებზე ყოველკვირეულ პროგრამაში ახალი ევროპა. მაშასე, ახალი ევროპა, ყოველ სამშაბათს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ახლა რადიო მიმღებებთან ვიწევთ სპორტის მოყვარულებს, კერძოდ კი ფეხბურთის მოყვარულებს. თავის ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემაში ელგუჯა ბერიშვილი მათ ლეგენდარულ ავთანდილ ბასა ყოღობერიძეზე ესაუბრება.
ავთანდილ ყოღობერიძე დაიბადა სოხუმში 1922 წლის 3 აგვისტოს. თამაში დაიწყო სოხუმის პიშჩევიკში. 2 წელი თამაშა სოხუმის დინამოში. 1944-61 წლებში იყო თბილისის დინამოს ნახევარმცველი და თავდამსხმელი. 1951-61 წლებში გუნდის კაპიტანი. საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში ჩაატარა 341 მატჩი და გაიტანა 127 გოლი, რაც საუკეთესო შედეგია თბილისის დინამოელთა შორის. ორჯერ მიიღო საკავშირო ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირის პრიზი, ორჯერ იყო საკავშირო ჩემპიონატის ვერცხლის პრიზიორი, ოთხჯერ ბრინჯაოსი. საბჭოთა ნაკრებში ითამაშა 3 მატჩი და გაიტანა 1 გოლი. მუშაობდა თბილისის დინამოსა და ლოკომოტივის მთავარ მწვრთნელად, თბილისის დინამოს გუნდის უფროსად. სპორტის დამსახურებული ოსტატი, ვახტანგ გორგასლის მეორე ხარისხის ორდენის კავალერი. გარდაიცვალა თბილისში 1980 წლის 20 ნოემბერს. საქართველოს მე-20 საუკუნის საუკეთესო სპორტსმენთა გამოსავლენად 1999 წელს საგანგებო რეფერენდუმი მოეწყო. ჟიურის რჩეულთა რიგებში სულ 7 ფეხბურთელი მოხვდა, მათ შორის ავთანდილ ხოღობერიძე. ცხადია, ეს ამბავი მოულოდნელი არავისთვის ყოფილა. გულშემატკივრებმა ხოღობერიძე ჯერ კიდევ 1950-იან წლებში აღიარეს, როგორც დიდი ფეხბურთელი და პიროვნება. მას განსაკუთრებული პატივისცემით მოიხსენიებდნენ წინა თუ მომდევნო თაობის ფეხბურთელებიც. მაგალითად, ბორის პაიჭაძეს ხოღობერიძე ყველა დროის ერთ-ერთ უძლიერეს ფეხბურთელად მიაჩნდა და ამის თაობაზე საჯაროდ არაერთხელ განუცხადებია. მათ თბილისის დინამოში 7 წელი გვერდი-გვერდი თამაშეს და როცა პაიჭაძე გუნდიდან წავიდა, დინამოელთა კაპიტანი და ლიდერი სწორედ ხოღობერიძე გახდა. ძველი დინამოელის ვლადიმერ ელოშვილის თქმით, ხოღობერიძე გამოირჩეოდა უნივერსალურობით, ბურთის ფლობისა და დრიბლინგის ტექნიკით, საიმედო და სტაბილური თამაშით.
მაგრამ იმდენი გააკეთა ქართული ფეხბურთისთვის, ვიცით რა, ძალიან ძნელია რომ კიდე მას ვინმე გვერდში ამოუდგეს. არ მახსოვს მე 11 წელი ვიყავით ერთად ვედამაგი და არ მახსოვს რომ მაგას როდისმე თამაში გეცინოს ან ვარჯიში გეცინოს.
ავთანდილ ხოღობერიძემ თბილისის დინამოში 17 საფეხბურთო სეზონი გაატარა. თამაში მოუწია 3 სხვადასხვა თაობის ფეხბურთელებთან, რომელთა შორის არაერთი ვარსკვლავი იყო. ის ყველასთან პოულობდა საერთო ენას, მოედანზეც და მოედნის გარეთაც. ფეხბურთის გულშემატკივართა შორისაც ბევრი მეგობარი ჰყავდა. ხოღობერიძის დიდ პოპულარობას პიროვნულ ხიბთან ერთად საფუძვლადედო საქმისა და ფეხბურთისადმი მისი ერთგულება. სატურნირო ვითარების მიუხედავად, მისთვის თითეული მატჩი პრინციპული და მნიშვნელოვანი იყო. ბოლომდე თავგამოდებით იბრძოდა, თანაც ამას ლაღად და იშვიათი ოსტატობით აკეთებდა. ხოღობერიძის არტისტულობა და ელეგანტურობა გულგრილს არავის ტოვებდა, ამბობს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე პროფესორი გულბატ ტორაძე, რომელმაც ძველ დინამოელებს რამდენიმე კრებული მიუძღვნა, ხოღობერიძეს კი ვრცელი ნარკვევი.
შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო უნიკალური ფეხბურთელი, რომელმაც თავის დროს გაუსწრო. გუნდთან ერთად იყო მისი გამარჯვების პერიოდში და მისი კრიზისის მძიმე პერიოდის დროსაც. როდესაც შეიძლება ითქვას მან, აი როგორც იტყვიან, ზურგით ათრია ეს გუნდი და ერთი ეპიზოდი შემიძლია გავიხსენო, როდესაც ჩამოვიდა 56 წელს აქ პირველად ბრაზილიის გუნდი. მაშინ მაინდამაინც ეს ბრაზილიები არ ხუხდნენ, მაგრამ მაინც ყველამ შეამჩნია, რომ ვარჯიშის დროს მათ უჩვენეს არაჩვეულებრივი ჟონგლიორული, შეიძლება ითქვას, ოსტატობა და ათასგვარი ილეთები, რომელებსაც ახტაცება გამოიწვიეს ტრიბუნებზე. დაიწყო თუ არა თამაში ოგობერიძემ, როგორც იტყვიან, არცაც იარტაცხელა და დაიწყო ამ ყველა ამ ტრიკების გაკეთება თამაში, რითაც გამოიწვია ახტაცება არა მარტო ტრიბუნების, არამედ თვით ბრაზილიელი ფეხბურთელების. როდესაც ისინი შესვენების დროს გადიოდნენ, ბრაზილიელები მას ხელს არწმებდნენ.
ბატონი გულბათი ხოღობერიძეს არწივს ადარებს და თავის ნარკვევში წერს, ციტატა: ვისაც ახსოვს ავთანდილ ხოღობერიძის თამაშის მანერა, მისი ახოვანი სხეულის მოხდენილი მოძრაობა სირბილის დროს, მისი არწივისებურად ფართოდ გაშლილი ხელები ბურთის მიღებისა და დამუშავების მომენტში, უთუოდ დაგვეთანხმება ამ შედარების მართებულობაში, ციტატის დასასრული. ხანძლივი საფეხბურთო კარიერის განმავლობაში ხოღობერიძეს არაერთ დაუვიწყარ მატჩი უთამაშია და დინამოელთა გამარჯვებაში ლომის წილი დაუდია. ერთ-ერთ ასეთ მატჩს იხსენებს ცნობილი ფეხბურთელი და მწვრთნელი ალიოშა კოტრიკაძე. აუდიო ჩანაწერი გაკეთებულია 1982 წელს.
იყო უკვე 56 წელი, როდესაც საბჭოთა კავშირის თასზე გვეთამაშებოდით თბილისში კიევის დინამოს. თამაში მაშინ უჩვეულო სიცხეში მიმდინარეობდა. დაიწყო ის 4 საათზე მის წინა ღამით, ბასა მოიწამლა. დილით სამონტოპოში წაიყვანეს. და რა თქმა უნდა, მის გამოჩენამდე ჩვენ თამაშის დაწყება არ შეგვეძლო. ვინაიდან მიიღებდა თუ არა ბასა მონაწილეობას ამ თამაში, ჩვენთვის ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი საკითხი იყო. მე ნაკიდები მეორებ რომ ჩვენთვის უავთანდილოთ მინდორზე გამოსვლაც არ მოუდგენელი იყო. აი მოიყვანეს სამატყოფოდან და მან თანხმობა განაცხადა თამაშზე. დაიწყეთ თამაში და 2-0 წაიყვანა კიევის დინამო. ჩვენ ეს ისტორიული თამაში ჯერ ძირითად დრომდე 2-2-მდე მივიყვანეთ, ხოლო შემდეგ დამატებით დროში კი თვითონ ბასამ უკანასკნელი გადამწყვეტი გოლი გაიტანა და ეს თამაში ჩვენ მოვიგეთ 3-2.
მოისმინეთ ელგუ ჯაბერიშვილის სპორტული პროგრამა, რომელშიც ის ლეგენდარულ ავთანდილ ღოღობერიძეზე გესაუბრებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. განვიხილოთ პროგრამას. ფასო რადიოს მენელებო, ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე მოკლედ ალბათ დილის 9-დან 10 საათამდე 9645 კილოჰერცის სიხშირის დაბლობზე. საღამოობით 8-დან 9 საათამდე 7105 კილოჰერცის სიხშირის დაბლობზე და ღამის 12-დან 1 საათამდე 9505 კილოჰერცის სიხშირის დაბლობზე. რადიო თავისუფლების პროგრამას დილის 9-დან 10 საათამდე გადასცემს აგრეთვე რადიო სადგური მწვანე დალღა. ხოლო საღამოს 8-დან 9-მდე სახელმწიფო რადიოს მეორე არხი. შეგიძლიათ მოგვისმინოთ შუაღამისას 12-დან 1 საათამდე სახელმწიფო რადიოს პირველ არხზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დელეგაციების ბოლოს ეთერს დაუთმობთ ახალგაზრდულ პროგრამას. ის თბილისში ეკა წამალაშვილმა და დავით პაიჭაძემ მოამზადეს.
გამარჯობა. ახალგაზრდულ გადაცემაში დღეს ერთ პრემიერაზე მოგითხრობთ, რომელიც 19 დეკემბერს გამართა კინოთეატრ ამირანში. ფილმ დელირიუმის რეჟისორი თორნიკე ბზიავა ეკა წამალაშვილის სტუმარი იქნება. ახალგაზრდა რეჟისორის თქმით, ფილმი ომს ეხება და არის ირონია ომის მიმართ. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ქველმოქმედებაზე ვისაუბრებთ. თქვენ მოუსმენთ ელენე აგლაძეს, თბილისში შარდენის ქუჩაზე 21 დეკემბერს გამართული აქციის ერთ-ერთ ინიციატორს. აქციაზე შეგროვებულ თანხას გდანის ბავშვთა სახლს მოახმარენ, ხოლო შემოწირულ ნივთებს მის აღსაზრდელებს გადასცემენ. სხვადასხვა ქველმოქმედებისგან გაცილი არ იყო პრემიერა კინოთეატრ ამირანშიც. ფილმის ჩვენებიდან შესული ფული ჰონორარის სახით გადაეცათ თბილისის სამხედრო აკადემიის კურსანტებს, რომლებიც თორნიკე ბზიავამ დელირიუმში გადაიყო.
დელირიუმი ლათინური სიტყვაა და ქართულად ბოდვას ნიშნავს. ახალგაზრდა რეჟისორმა თორნიკე ბზიავამ ის ეჟენ იონესკოს ნაწარმოებების მიხედვით გადაღებული ფილმის სახელწოდება დაერჩია. დელირიუმის პრემიერა ახლახან შედგა. თორნიკეს ფილმის სანახავად კინოთეატრ ამირანში მივიდა იმდენი ხალხი, რამდენსაც რეჟისორი არელოდა.
მინდა გითხრათ, რომ ეს არ იყო მარტო პრემიერაზე, უბრალოდ პრემიერაზე მოსული ხალხი. ისინი ყველანი იყვნენ საქველმოქმედო საღამოს თანამონაწილეები. საქველმოქმედო საღამოსი, რომლის მიზანიც იყო გადაეცა ფული, დახმარების ხელი გაეზია იმ კურსანტებისთვის, რომელიც მიეკუთვნება იმ მრავალრიცხოვან ხალხთა რიცხვს, რომელსაც ასე ჭირდება დახმარების ხელი საქართველოში. კურსანტები რატომ? იმიტომ რომ ისინი უშუალო კავშირში არიან ომთან, თუ რაღაცა მოხდება სამშობლოს ბედი გარკვეულად მათზეა დამოკიდებული.
თორნიკეს ფილმში 30-მდე კურსანტია გადაღებული. გადაღებები კი თბილისში აბრაშუმის ფაბრიკის ტერიტორიაზე მიმდინარეობდა. იქ თბილისის თავდაცვის აკადემიის კურსანტებს ყოველდღიურად 5-6 საათს უწევდათ რეჟისორთან ერთად მუშაობა. თუმცა რეჟისორის გადაწყვეტილებით დავალებებს მათ უშუალოდ საკუთარი სამხედრო მეთაური აძლევდა და არა ის. ასე შეიქმნა ახალი ერთ საათიანი ფილმი ომზე, დელირიუმი, რომელიც ავტორის თქმით არის ირონია ომის მიმართ. ადამიანების იმ მდგომარეობის მიმართ, როცა ისინი კლავენ ერთმანეთს, დევნიან, არ უგებენ ერთმანეთს და არ უთმობენ ერთმანეთს. ჩვენ მუდმივად დაძაბულობაში, დაპირისპირებების გარემოსაში ცხოვრობთ. ჩვენთვის ომი უცხო არ არის, ჩვენში არ არის გამორიცხული ახალი ომი. Სწორედ ამიტომ გადაწყვიტა ახალგაზრდა რეჟისორმა საზოგადოებისთვის შეეხსენებინა რა საშინელება ომი. გადაეღო ფილმი ომზე და გადაეღო ისე, რომ არ ეჩვენებინა კონკრეტულად რომელ ომში და ვის წინააღმდეგ იბრძვიან მისი გმირები. მათგან მხოლოდ მთავარი გმირების ქმედებების დაკონკრეტება შეიძლება. ისინი არიან ორნი, ქალი და კაცი.
ეს ორი გმირი არავის არ ეომება, ესენი ერთმანეთს ეომებიან ისევში ისევ იმისთვის რომ გადარჩნენ. ბოლოს იძახიან რომ ქალი ეკითხება რომ ვინ მოიგო იმან ვინც არ წააგო, კაცი პასუხობს და იმან ვინც წააგო იმათმა ვერ მოიგესო და რასაკეთებენ ისინი ვინ წააგო, ან დაიხოცნენ ან ტირიანო. რომ ვინ იყვნენ მართლებიო, ისინი ვინც მოიგო, რატომ იყვნენ მართლებიო? იმიტომ რომ მოიგესო. აი პირდაპირ ესეთი ლაპარაკია და თუ არავინ მოიგო და არავინ წააგო, ხალი ეკითხება, მაშინ არ ამტკიცებ შეიძლება დამყარდება და ნაცრისფერი დღეები დადგება. ყველა მრისხანებით ივლისო. ნო, კაცი. ეს რაღაცა აი ზუსტად აი ამ დიალოგში მაგრამ არ არის კონკრეტიზაცია, ეს არის ირონია ომის წინააღმდეგ. და როდესაც ირონია შემოდის, ვეთქვი რომ ყოველთვის თემა ზოგადი ხდება.
თავარ გმირებს ქალს და კაცს თამარ ბზიავა და ვანო თახამოურავიან სახიარებენ. დანარჩენ გმირებს დავით გოგებიდაშვილი და ლია კაპანაძე. ომის თემაზე ირონია სრულდება კეთილად, რამდენადაც თორნიკეს თქმით, კეთილი ფინალი ქართული კაცის ქართული ხასიათის მოთხოვნილება. სრულდება ზუსტად ისე, როგორც ცოტა ხნის წინ რეალური ქართული დაპირისპირება დასრულდა ვარდებით. დელირიუმის ფინალურ ეპიზოდში ჯარისკაცები ერთმანეთს ყვავილებს ჩუქნიან. ფილმის სიმბოლო გახდა რკინის ვარდი, რომელიც დათო გოგებიდაშვილმა ერთ-ერთი გადაღებისას იპოვა. დელირიუმის ოპერატორი გოგა დევდარიანია, პროდიუსერი გუკარ ჩაულიშვილი, კოსტიუმების მხატვარი თიკო კვინიკაძე. ფილმის მუსიკალური გაფორმება ეკუთვნის ნიკა წერეთელს. დელირიუმი თბილისში უკვე ნახეს. შეფასებები თორნიკე კმაყოფილია, თუმცა ჯერ არ იცის, როგორი იქნება დედის ქალბატონ ქეთი დოლიძის შეფასება. თორნიკე ამბობს, რომ მისი შემოქმედების შეფასებისას დედა განსაკუთრებით მკაცრია. ქეთი დოლიძე ამერიკის შეერთებულ შტატებშია. დელირიუმი დასრულებული სახით მას ჯერ არ უნახავს. დასრულებული ფილმის ნახვისას ქალბატონ ქეთის ორივე შვილის შემოქმედების შეფასება მოუწევს. დელირიუმის ერთ-ერთ მთავარ გმირს თორნიკეს და თამარ ბზიავა ანსახიარებს. ჩვენ ერთმანეთს ხშირად ვაჩხუბებით, მაგრამ ამ შემთხვევაში საკამათო არ მაქვს. თამარი ნიჭიერი მსახიობია და მშვენივრად გაართვა თავის საქმესო, ამბობს თორნიკე. ის გუკარ ჩაულიშვილთან ერთად დელირიუმის აღებას ნიუ-იორკში ჩასატარებელ ერთ-ერთ კინოფესტივალზე გადმოს. უკვე ფიქრობს იმაზე, თუ რა თემაზე გადაიღოს მესამე ფილმი. დელირიუმის გარდა თორნიკე ბზიავას ეკუთვნის ფილმი უსმინე შოპენს, რომელიც მეგობრობას ეძღვნება.
შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას. ახლა ჩვენ სტუდიას სტუმრობს ელენე აგლაძე, თბილისში, შარდენის ქუჩაზე კვირას გამართული საქველმოქმედო აქციის ერთ-ერთი ინიციატორი. ელენე, აქცია ბავშთა სახლის ერთად დასახმარებლად უკვე მეოთხედ გამართება გულისხმობთ საშუბაო აქციას. თუ მიგიდევნებია თვალი, რამდენად სასარგებლო გამოდგა წინა აქციების, მათ შორის ამ აუქციონები, სხვა ფესტივალური ტიპის ღონისძიების შედეგები ბავშვებისათვის, გარდა იმისა, რომ ბავშვებს მათთვის ალბათ იშვიათი პოზიტიური ემოციები მიანიჭეთ, აი სხვა რითი იყო სასარგებლო?
Ну, ушвалот акциидан მიღებულო თანხასთან ნივთებს ჩვენ პირადად გადავცემთ ხოლმე ამ ბავშთა სახლს და ამ შემთხვევაში ბავშთა სახლების ხელმძღვანელობა მთლიანად გამოთიშულია ამ პროცესიდან. ჩვენ უშუალოდ მივდივართ მათ სახატლოდ, ვცდილობთ მივცეთ თითოეულ მათგანს ინდივიდუალური საჯუქარი, რაც მე მგონი, ну, მნიშვნელოვანი არის და ამას ერთვის და რა თქმა უნდა ის ტანსაცმელი, რაც გროვდება ამ აქციის განმავლობაში და უკვე დარჩენილი თანხით ჩვენ ვცდილობთ არსებული თანხით ჩვენ ვცდილობთ გავაკეთოთ ის, რაცაც ხედავთ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ამ ბავშვთა სახლისათვის. Ну, მაგალითად, წინაზე ჩვენ შევეცადეთ გავაკეთებინა გათბობა და ვიყიდეთ გამათფობლები, მანამდე იყო ტელევიზორი და ასე შემდეგ. ანუ სხვადასხვა ის იმის მიხედვით თუ რა არის აუცილებელი ამ მომენტისათვის ბავშვთა სახლისათვის, ჩვენ ცდილობთ ის გავაკეთოთ.
ანუ ერთია, რაც ბავშვებს უნდათ და მათ ყველაზე უკეთიციან რა უნდათ და მეორეა რა სჭირდებათ მათ. აი თუ იცით წელს რა სჭირდება გლდანის ბავშვთა სახლს.
წელს ჩვენ ვიყავით და დავათვალიერეთ იქ თვითონ შენობაც ყველაფერი და ვიფიქრეთ რომ თუ შესაძლებელი თუ შეგროვდა საკმარისი თანხა ყველაზე კარგი იქნება გავაკეთოთ იქ უშუალოდ სანტექნიკა იმიტომ რომ ძალიან ცუდ გამარებაში არის იქ სველი წერტილები.
აი რა თანხა ჭირდება ამას დაახლოებით?
ჩვენ დავითვალეთ და მიუყანეთ კონკრეტული სპეციალისტები და მთლიანობაში საჭირო ამისათვის 5000 ლარი იმისათვის რომ ეს ნორმალურ მდგომარეობაში იყოს გაყვანილობა და ეს მთელი სანტექნიკის საკითხები, ამიტომ თუ მოახერხეთ და შევაგროვეთ 5000 ლარი, ჩვენ ამ პრობლემას მოვაგვარებთ.
მოდი ისე წარსული გავხსენოთ ცოტა ხნით, თქვენ ბრძანეთ რომ წინა აქციის შემდეგ გათბობა გაუკეთეთ. ეყო ის ფული რაც აგროვეთ თუ რაღაც სხვა სახსრების მიზნით გადაჭერდა
ხოლმე? არ ეყო. ჩვენ მთლიანობაში მთლიანად ამ პრობლემის გადაჭრა მაინც ვერ მოახერხეთ. რაღაც ნაწილობრივ, იმიტომ რომ იქ ეს გათბობა სხვა პრობლემთანაც არის დაკავშირებული. თანხა სამწუხაროდ საკმარისი რა თქმა უნდა არ იყო. იქ მოგროვდა 1500 ლარამდე. ჩვენ ახლა ალბათ ილუზია იქნება რომ ვიფიქროთ რომ ბევრად მეც მოაგროვეთ, მაგრამ მაინც იმედი გვაქვს რომ წელს მეტი იქნება შემოსავალი ვიდრე იყო შაშან და თუ აუცილებელი იქნება ჩვენი კაცულა პარკეთ შესაძლებელია რომ ეს თანხა 5000 ლარი წელს შევამციროთ, ანუ უფრო ნაკლები წერტილი გავაკეთოთ და მაშინ თუ მაშინ იმას მაინც გავწდეთ შეკრებელი თანხი.
ელენა და პერსპექტიული ამოცანები როგორია იმ ბავშვთა სახლის სა კიდევ რა დაჭირდებათ მათ ამ თქო შეიძლება წერტილების და სანტექნიკის გამართვის შემდეგ?
Ну, ეხა უშუალოდ ამ შემთხვევაში თუ
მატერიალურად უკაცრავად ერთი კითხვაც, აი როგორად ყოთ, როცა თქვენ მიდიხართ ამ ბავშვთა სახლში და ამოწევთ იქ თქვენი მისვლიდან მისვლამდე არაფერი არ კეთდება?
Ну, თავისთავად ის რომ მისვლიდან მისვლამდე იმ ბავშვებს კონდეთ ტანსაცმელი და არ იყინებოდნენ და ჭამდნენ, ესეც უკვე რაღაც გარკვეული მიღწევა როგორ ჩვენ ხედავთ, იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითად წელს წახლა რომ ველაპარაკეთ ამ დირექტორმა გითხრა რომ სეკვესტრში მოყვა ეს ბავშვთა სახლი და აქ დაგავნა რომ თვითონ უშუალოდ საჭმის ფულიც კი პერიოდულად პრობლემა არის.
თუ სეკვესტრი არ განხორციელებულა?
არ განხორციელებულა, მაგრამ ესე გითხრეს რომ აი ამ მომენტში ამ თვეების გამოში არ მიუღია და ნუ რაღაცა ძლის გააქვთ თავი ასე.
ამდენი ბავშვია?
საერთოდ არის 160 ბავშვი იქ. და ზამთრის არ დადაგებზე რჩება 40 ბავშვი ისე რომ არ გაყავთ. მეტყვი სკოლა ინტერნატია და აქ დაგავნა რომ ზოგს ყავს ოჯახი, მაგრამ ზოგი სურჩება.
ელენე, ნოემბრის ცნობილი მოვლენების შემდეგ ქართული საზოგადოების თვით შეფასება ამაღლდა. ამ საზოგადოებას დღეს ეუბნებიან რომ ის გაიზარდა, ჩამოყალიბდა, შედგა და ასე შემდეგ. კარგი ფიქრიათ რომ ასეთ საზოგადოებას შეიძლება უფრო ხშირად შეესთავაზოთ ამიერიდან შეჭირვებულთა დახმარება? ხშირად გულისხმობ წელიწადში ერთ ჯერზე მეტად, მით უმეტეს ბავშვთა სახლის კვიდრთათვის.
რა თქმა უნდა, სასურველია, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და ძალიან კარგი იქნება თუ ეს გავაკეთეთ. თუ ჩვენ მოახერხეთ, ჩვენ შევეცდებით ეს გავაკეთოთ. უბრალოდ აქამდე ის ხდებოდა, რომ ჩვენ ჩვენი თავის მობილიზებას ვახდენდით
რეალურად.
წელიწად ერთხელ. ჩვენ ვართ უბრალოდ სტუდენტების და უბრალოდ მეგობრების ჯგუფი, რომლებიც რაღაცნაირად ერთმანეთთან მოახერხეთ ისე დაკავშირება, რომ გარკვეული ორგანიზება მოახდინოთ. აი წელიწად ერთხელ. ძირითადად ესენი არიან სხვადასხვა უნივერსიტეტების სტუდენტები, ნუ უნივერსიტეტიდან სამხატვრიდან და გიანოდიას ფაკულტეტის სტუდენტები არიან ძალიან აქტიურად ჩართული ამ საკითხში.
ელენა, თქვენ გამოდიხართ, თქვათ ასე, სტაჟიანი ქველმოქმედი. კიდევ სად შეიძლება მიმართოთ საქველმოქმედო ძალისხმევა? თუ გიფიქრიათ, რომ ეს ახალგაზრდების ინიციატივა, თქვენი ინიციატივა მიზნად ისახავდეს არა მხოლოდ ბავშვების შეწევნას, არამედ საზოგადოების სხვა ჯგუფების სასარგებლო რაღაც ქმედებას?
რა თქმა უნდა, არის ძალიან ბევრი ჯგუფი ადამიანის, ვინც ამას საჭიროებს, ეს ავადმყოფები და ძალიან ინვალიდები, ალბათ დარწმუნებული ვარ, იმათაც ჭირდებათ. უბრალოდ მე პირადად ამ საკითხს მაინდა-მაინც კარგად არ ვიცნობ და მაინდა-მაინც კომპეტენტური ვერ ვიქნები ამასთან დაკავშირებით. და ისე აი თვითონ ამ ბავშვთა სახლთან დაკავშირებით, რომ თქვა, უფრო მეტად რა ტიპის დახმარება საჭირო? აუცილებლად თქოს, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა, ხა რასაც ვაკეთებთ, ეს ნუ ალბათ მნიშვნელოვანია, მაგრამ პრინციპში ყველაზე მეტად იმ ადამიანებს ჭირდებათ ურთიერთობა და კონტაქტი, იმიტომ რომ ეს იზოლირებულობის შეგრძნება არსებობს, გარიყულობის მომენტი, იმიტომ რომ ეს არის რაღაც ტერიტორიულადაც მოშორებით არის და არა მარტო ტერიტორიულად, ისედაც თითქოს კულტურა ძალიან სხვა არის, არ მისულა ბევრი რამე და თითოეული ადამიანის მისვლა იმათში იწვევს ძალიან დიდ სიხარულს და ძალიან დიდი დეფიციტია ურთიერთობის. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ დახმარება გარდა იმისა, რომ ჩვენ მატერიალურად უნდა დავეხმაროთ ამ ადამიანებს, ძალიან მნიშვნელოვნად უნდა გამოიხატოს ამ ადამიანებთან კონტაქტში და უბრალოდ ურთიერთობაში.
დიდი მადლობა, ელენა.
რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ახალგაზრდული პროგრამა ეკა წამალაშვილმა და დავით ბაიჭაძემ მოამზადეს. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც. მას პრაღაში ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. მომავალ შეხვედრამდე.